Vážení diváci, dovolte, abych vás přivítal na v pořadí již druhém setkání cyklu, který jsme nazvali Psychika v zavirovaném světě. Na dané téma si budeme už po druhé povídat s naším milým hostem, panem doktorem Klimešem, psychologem.
Dobrý den všem.
Dobrý den. Pane doktore, my jsme si posledně zmapovali situaci, ve které v toho času žijeme, a domluvili jsme se, že bychom se dnes vrhli tím směrem, že bychom hledali způsoby, jak zvládat tu dobu, ve které jsme se ocitli. Ta doba je o strachu. Někdy se říká, že strach může být škodlivější, strach z nemoci může být škodlivější než nemoc sama. Co si o tom myslíte?
Přesně řečeno, v psychologii se většinou zabývá obranou reakcí na nějaký stresor, na nějaký trauma. A samozřejmě my víc řešíme obranou reakci toho člověka na tu chorobu, než tu chorobu samotnou. Já dávám vždycky studentům za příklad tonutí. Když člověk začne ve vodě panikařit, tak začne dělat všechny možné úkony, které vedou k zabití jeho vlastnímu. Takže voda je schopná člověka zabít do 2 minut, právě kvůli tomu, že ten člověk udělá všechno pro to, aby se zabil. A to přesto, že se snaží tak nejvíc, jak v životě umí. Já když dělám partnerskou problematiku, tak zase vidím, že obraná reakce klienta na problém, který má, je to, co on zrovna nechce udělat. Konkrétně příklad. Byla tady paní, měla teďka v těch dnech, která začala dostávat e-maily a SMSky od milenky svého muže. Fakticky tohleto dělají milenky v době, kdy už jsou úplně zoufalé, už nic nefunguje na toho chlapa, už ho nejsou schopni dostat k sobě, tak začnou rozesílat tyhle ty informační dopisy partnerce toho muže. Je to naprostá zoufalost, která vlastně říká té manželce, vyhrála si boj, chlap zůstane s tebou a milenka se ho musí zdát. Místo toho tady ta žena jde, zvedne se a začne dělat scény svému manželovi, jak to, že má milenku. Čímž vlastně dělá to, co ta milenka chce. Ta milenka chce, prosím tě, jdi, udělej mu velikou scénu, nejlépe ho vyhoď z baráku, ať on přijde za mnou. A já se ptám ty ženy, uvědomujete si, že vy vlastně do písmena plníte přání té milenky? Ona chce, abyste mu udělala scénu, proto vám pošle SMS a vy tu scénu poslušně uděláte. To znamená, ta obraná reakce té manželky, která jí má zachránit vztah, je právě ta obraná reakce, která jí ten život ukrátí, toho partnerského vztahu. A tohle je třeba si uvědomit, že v psychologii většinou my řešíme obranou reakci na podnět, který by rozhodně nemusel být tak tragický, kdyby tam nebyla ta obraná reakce té psychiky toho člověka.
Mm-hmm. A jak je to tedy s tím strachem?
Tak strach je základní emoce. Je velice sebezáchovná, i když je nepříjemná. To znamená, když vás honí medvěd, tak se cítíte velice špatně a právě ten velice špatný pocit je taky důvod, proč co nejrychleji zkoukáte, taky zdrhnout a zachránit si holý život. To znamená, velice nepříjemný prožitek je velice zdravý a velice sebezáchovný.
A je tady zase otázka od našich diváků. Je na strachu i něco pozitivního? Může být strach konstruktivní?
Prosím vás, lidé zaměňují příjemnost a pozitivnost. To, co je nepříjemné, je mnohdy pozitivní. To znamená, strach ano, mnohdy a velice často bývá pozitivní, i když je nepříjemný. Já vám řeknu příklad, který bude tak jako spíš takový instruktážní. Když přišel vítězný únor, Jan Masaryk vyletěl z okna do pár dnů a my usuzujeme z řady incidencí, že to nebyla sebevražda, ale vražda. Jednou z věcí, kterou nám říkali už na škole, je, že z těch psychologických argumentů je to fakt, že on se při tom letu pokakal. Jo? Defekoval, se říká odborně. To znamená, že on měl tak veliký strach, že se dostal do stresu, který život ohrožuje, dostal průjem a z toho víme, že měl takovej strach, že není schopen vyskočit normální člověk. Když jsem měl klienty, kteří běhali po Nuseláku a zvažovali, jestli mají skočit dolů nebo nemají, anebo kudy se na ten Nuselák dá vylézt, aby jako mohli skočit dolů, tak tyhle ty klienti tam běhají tak dlouho, až ten strach ztratí. To znamená, když oni skočí dobrovolně dolů, tak ten strach nemají a ergo taky nedefekují. Jo, to znamená, že tady ten strach se dá systematickým tréninkem obrousit natolik, že o ten strach víceméně přijdete. Otázka je, jestli to je žádoucí. Tady vidíme jednoznačně, že já jsem rád, že mý klienti se bojí strachu a nejsou schopni tu sebevraždu udělat. Protože občas samozřejmě oni to dotáhnou do konce. To znamená, že ten strach je samozřejmě biologická záležitost, to znamená, je to samozřejmě dar od Boha a my, jak říkám v církvi, to bereme jako jeden z darů Ducha Svatého, že i z té motivace, která není moc pozitivní, je spíš negativní, se vyvarujeme zbytečných a hloupých rozhodnutí ve svém životě. To znamená, že strach je velice často konstruktivní a většina živočichů se vlastně řídí strachem jako jednou z dominantních motivací, který to zvíře má.
No a jak se tedy vypořádávat s tím škodlivým strachem, který nás ničí?
Škodlivý strach je takový, který vám brání dělat užitečné věci. Ten může být strach z toho třeba změnit zaměstnání, strach z toho pořídit si rodinu, spousta lidí si nepořídí děti jenom kvůli tomu, že se bojí tohodle kroku. Měl jsem klientku, která nebyla schopná dokončit vysokou školu, protože se bála dospělosti. A tady je právě takovýto balancování mezi tím mít svůj život rád, aby se ho zachránil, a zároveň nebát se o vlastní život přijít. A tahle ta otázka je hledání životní moudrosti. Tak samozřejmě ten boj se strachem má několik rovin. My bojujeme se strachem na fyziologické úrovni, který je těžký, ale máme na to poměrně dost technik. A pak máme problémy na té existenční úrovni, a kde prostě už se bavíme o smyslu, že jo, jaký smysl má člověk život, který je odsouzený a priori k nezdaru. Třeba u progredující nemoci, nebo když už jste v nějaký bitvě, kde bojujete a víte, že tam jistě zemřete, tak právě tyhle ty existenční otázky jsou mnohem složitější na řešení a na ty se zaměřuje to křesťanství. Ale samozřejmě, když mám klienta, na kterém vidím patrné známky neklidu, tak já tam začínám Hippokratovou přísahou. To je lékařská přísaha, to určitě znáte, kde jako trošku interpretací se říká především neškodím, primum non noceo. To znamená, když vstoupím do situace, která hrozí smrtí nebo nějakým karambolem, tak já jako doktor se snažím tu situaci co nejvíc zachraňovat, a když to dopadne špatně, tak se nedá nic dělat. To znamená, především neškodím. Řeknu příklad. Vztah je v krizi a já nevím, jestli to dopadne dobře, nebo jestli to dopadne rozpadem toho vztahu. Tak já vždycky říkám, představte si, že do nemocnice přivezou rozmláceného motorkáře. Ten doktor se na něj koukne, má na něj vztek, že to je zase další dárce orgánů. A teďka si řekne co? No co se dá dělat? Sestro, rukavice, skalpel a začne ho dávat dohromady. Ten lékař si nevyčítá to, že ten pacient zemřel. On by si vyčítal, kdyby se nepokusil o záchranu toho pacienta. A tohle to máme společný, jak věřící, tak nevěřící, že když nám umírá vztah nebo jde nám o nějakou životní hodnotu, tak je důležitý se pokusit o záchranu toho, co chceme zachránit. A když to dopadne špatně, tak si řekneme, inu, to se stává, že na jipce se umírá, ale já jsem už nemohl nic víc dělat. Nejvíc člověka totiž mrzí, když si říká takový ty věty, kdybych se na to nevyprt, tak to mohlo dobře dopadnout. To znamená, ten doktor, ať je to příjemné nebo nepříjemné, by měl vyčerpat všechny své schopnosti, aby mu jeho identita říkala, Karle, když si nemohl nic víc dělat, všimni, vzpomeň si, když si dělal úplně do vyčerpání víc, než bylo třeba si udělal. Jo? A tohle to je to, co se dá doporučit jak věřícímu, tak nevěřícímu. Udělejte všechno pro záchranu svého stavu a když to nejde, no tak je to prostě smrt. Prostě smrt tady byla, je a bude, vdovci a vdovy byli, jsou a budou, ale vy jste udělal všechno pro to, aby váš tak žil.
A co tedy můžu ještě udělat?
No a to se bavíme na té horní rovině
té
identity. Jo? To je ta identita člověka, racionální mozek. Ano. Ale pod tím racionálním mozkem je hrozně důležitý mít sklidněné tělo a nemít na sobě příznaky stresu. Mhm. Já tady mám připravený takový obrázek od Wilhelma Reicha.
Aha, poprosíme režii.
Jo, si máme. Přesně tak. No a Wilhelm Reich byl vrstevník Sigmunda Freuda. Vymýšlel podobně střeštěné teorie, z kterých víceméně nic nezůstalo zachováno. Psychologové Wilhelma Reicha dneska moc necitují. Ale jedna věc zůstala a to je právě tady ten obrázek zón svalové tenze, který vlastně ukazují, kde každý člověk nebo různí lidé ukládají psychické napětí. To znamená, když byste třeba zmonitorovali moje tělo, tak zjistíte, že já mám tady napnutý ramenní svaly. Jo? To znamená, já teďka napínám tamhle ramenní svaly. Mm-hmm. Když jsem byl na gymnáziu, tak jsem měl napnuté břicho. Jo? To jsem měl já. Naproti tomu nikdy jsem neměl knedlík v krku. Proto se mi dobře povídá tady ve studiu a nemám problém s veřejnými vystoupeními, protože nesevírám krk. No, já svírám ramena. To není tak nebezpečné pro to mluvu. Když to vidím, třeba kolega, když nemůže mluvit, tak pořád usrkává a dělá. No, a je vidět, že má sevřený krk úplně totálně právě tím, že pouští to napětí do těch orgánů. A podle toho, kam pouští ten člověk to napětí, no tak má ty odpovídající problémy. Když třeba někdo pouští napětí do úst, tak zubaři si zoufají, protože on má vylámený všechny plomby, nikdy všechny zuby, že jo? Jo, skřípe v noci zubama. Když to pouští tamhle do tí pánve a do pohlavních orgánů, tak zase nám srůstají střeva, srůstají nám děloha, jo, endometrioza. Takže prostě ten člověk to pouští do těch orgánů. Pamatuju si, že jeden z prvních klientů jako klinickému psychologovi, který přišel, byl pán, který měl úpornou bolest nohou a doktoři řekli, no ale my to nevíme, z čeho to máte, u vás to vypadá, že to je psychický. Tak ten zase tu všechno napětí pouštěl do tohohle, do pánve. No a tak prostě pozorujete klienty, nebo já pozoruju lidi a vidím na nich, kam to napětí pouští. Někdy to je vidět lépe, někdy hůře, záleží, jestli je ta zóna viditelná nebo neviditelná. Třeba znáte Napoleona, ne? Vždycky stojí takhle, ne? Jo?
Ano.
Tam je taková psychologická poučka, která říká, lidé se doslova nebo přeneseně dotýkají těch částí nebo těch oblastí, které je bolí. A my víme, že Napoleon měl žaludeční vředy, břicho bylo kde? Na žaludečním vředu. Takže právě nám vymapoval, že Napoleon pouštěl napětí do břicha. Já třeba vím, že kancléřka Merkelová německá pouští napětí do pusy. Opět můžu poslat obrázek, jako jo, kdybyste chtěli. Takže my víme, že ty lidé, když jsou třeba takhle ve studiu, tak naprosto zbytečně mají sevřený tělo. A právě to napnuté sevřené tělo jim brání optimálně a uvolněně reagovat. Oni prostě tam jsou tak stuhlí, že nejsou schopní být v tom studiu třeba uvolněný a vtipný.
A jak to tedy uvolnit?
Přesně tak, a to je ta otázka, že za prvé to člověk musí pozorovat. To znamená, k tomu je třeba nebo nejlepší technika je prosté pozorování těla, která je poměrně velice jednoduchá. Prostě platí pravidlo. V čím větší krizi se ty lidi nacházejí, tím jednodušší techniku jim musíte dát. To znamená, lidem v těžké krizi nemůžete dávat těžké relaxační cvičení nebo pokročilá, protože oni na to nemají energii. To znamená, musíme začít tím nejjednodušším cvičením. A to nejjednodušší cvičení je jenom to, že zavřu oči a teďka sleduju, co cítím. No tak samozřejmě svítí na mě reflektory, tady cítím tlak v hlavě, trošku mě pálí oči, cítím, jak mám ruce na klíně. A takhle si procházím to tělo a uvědomím si, které zóny toho svého těla mám napjatý.
Všechny.
Vážně všechny?
Jo, teď to zjišťuju.
Jo, máte opravdu všechny? Tak teďka v tomhletom okamžiku já doporučuji těm lidem, chvilku to sledujte a ono jich tak polovina odpadne. Jo? A když se teďka z toho těla nebo z toho výčtu se potom vyloupnou jedna, dvě nejdůležitější oblasti a ta základní technika je, prosím vás, nedělejte nic, jste myslivec na posedu a z toho svého posedu sledujete, co se děje ve vašem těle. A jenom ho sleduju a teďka ty zajíci, když vidí, že jsou sledovaný, tak se začínají uvolňovat. Jsou oblasti, které na tuto techniku jsou citlivé. Kdybychom se mohli vrátit k tomu obrázku, tak já je vyjmenuju. Tak na tomhle obrázku, na tuto techniku, jenom pozoru, co mám v těle, dám tomu 5 minut a řada věcí se uvolní, tak na to reaguje dech, to znamená tamhle ta bránice, břicho na to reaguje, pak přední část krku a oči. Takže když cítím napnuté břicho, tak sedím uvolněně, pozoruju břicho a najednou to břicho udělá žunk, spadne dolů a uvolní se. Když mám knedlík v krku, tak ho pozoruju a najednou se celý ten krk vepředu uvolní. Když mě bolí hlava, zaměřím se na tu bolest hlavy, nedělám nic, než ji pozoruju jako z posedu a ona pomalinku putuje hlavou a zmizí. Třeba tohleto preventivní technika na migrénu. Když tohleto dělají lidi a zkouší to, tak najednou zjistí, že některé části můžete pozorovat 14 dnů a nic se s nima nestane. A to jsou právě ty zbývající, které jsme neříkali. To je napětí na nohou, to je napětí na rukou a na zádech, ty zádový svaly, pak je to zadní část krku a ústa. A na tuhletu techniku prostého pozorování těla, tuhletu techniku my rozšíříme o podobnou techniku, která opět není intuitivní, lidi samostatně sami o sobě nenajdou, ale už jsme ji jednou objevili, lidstvo, to je jako Pythagorova věta, jak se to jednou objeví, tak už se to nezapomene. Tak tady máme jednu tu techniku a to jsou nadmíru pomalé pohyby nebo super pomalé pohyby. No to je třeba si uvědomit jednu zajímavou věc, kterou zkusím s vámi demonstrovat. Hybněte rukou, prosím. Tak, tohleto, milí diváci, byla pohyb rukou. Ano. Tak, teďka prosím, hybněte pomalu rukou. Tak, tady jste viděli, milí diváci, co si pan Jonči představuje pod termínem pomalý pohyb rukou. To je pomalý pohyb rukou.
Tak můžu ještě pomalit.
Ano, a to je přesně to, co budu chtít. Teďka mi udělíte stejný pohyb rukou 5x až 10x pomalejc. Tak, Ano, tohle ten, ještě to je moc rychle, ještě bych to chtěl pomalejc. Tak tohle ten úplně šnecí pohyb rukou je super pomalý pohyb, který asi děláte poprvé v životě, jestli se nemýlím. Dělá se to už někdy?
Ne.
Jo. Dobře, všimněte si, tohle to jsou pohyby, které člověk nikdy nedělá, ale když je dělá takhle pomalinku, a ještě pomalejc, tak si ta hlava uvědomí všechny napjatý svaly, které v té ruce jsou nebo které s ní souvisí. To znamená, tady ty super pomalý pohyby, na tyto super pomalý pohyby je právě citlivé, jsou citlivé ty zbývající oblasti, to znamená svaly na zádech, svaly na ramenou, krční svaly a ústa. Jo, to znamená, že když třeba, to budu muset jenom říct, to se to nedá demonstrovat tady, když třeba člověk v noci skřípe zuby, tak by měl večer takhle tímhletím šnecím pohybem 10krát otevřít a zavřít pusu. Takhle pomalinku.
Otvírám, si... i když to není vidět.
No ale co je důležitý při tom super pomalém pohybu, který skoro není vidět na té kameře, si lidé uvědomí všechny ty napnutý žvíkací svaly, čím se jim to tam uvolní a oni v noci nebudou skřípat zuby. Musí se to dělat pravidelně, samozřejmě nedá se to udělat jednou za měsíc. Jo? Takže když prostě třeba lidi zjistí, že mají napnutý ramenní svaly nebo krční svaly, tak já jim řeknu, sedněte si takhle do té vyrovnané polohy a šnečím pohybem, tím super pomalým pohybem, naklánějte hlavu, já teďka třeba dělám doprava. A když to jenom děláte a pozorujete, tak najednou ucítíte, že ta hlava nejde plynule, ale dělá takový skoky, že vám krk vrže, že to bolí ten pohyb a pomalu, co všechno indikuje to, že v klidovém stavu, který my jsme teďka víceméně v klidovém stavu, ty svaly nejsou uvolněny. To znamená, že když já třeba jsem na natáčení v televizi a teďka si uvědomím, že tuhnu, tak já pomalinku zvedám ramena nahoru, divák si toho nevšimne, protože to je super pomalý pohyb, pak je dávám pomalinku dolů a přitom si povídám s redaktorem. A tím vlastně se dostanu do klidu, abych měl volnou kapacitu na to, myslet na to, co chci říct, a neseděl tam takhle sevřený se strachem, anebo s přáním, aby to už skončilo. Ale uvolním tělo a snažím se myslet jenom na to, co chci těm divákům předat. Tohle, co teďka popisujeme, jsou stresový rezidua. Člověk je ve stresu a zůstávají stresový rezidua. Problém je v tom, že stresová rezidua neodeznívají v řádu hodin, ale spíš v řádu dní. To znamená, když děláte třeba 2 dny za sebou školení, tak ten druhý den najdete lidi, kteří mají sevřenou ší, sevřený ramena, zmáčklé břicho, migrénní příznaky a podobně. Takže když s nima pravidelně děláte tohleto cvičení, platí zásada, že když jste úplně v klidu a nemáte problémy s tím tělesným prožíváním, tak to stačí dělat 1-2krát denně. Ale lidi, kteří to mají jako v tom chronický problém, tak tyto lidé by měli to cvičení dělat tak co 3 hodiny. Jo, lidi, doktoři říkají, že když člověk má správný pitný režim, tak chodí na záchod jednou, na malou stranu, 1 za 3 hodiny. A přibližně ve stejné frekvenci, to znamená 1 za 2-3 hodiny, by člověk i měl na tom záchodě, protože to je ideální relaxační místnost, že jo?
To jste mě naučil a funguje mi to fakt.
No,
jako. Využít ten čas, ano, k relaxaci, no, to je úžasný.
No. To znamená, tam se člověk uvolní, udělá si plán na následující zase 3 hodiny a řekne si, co chci ještě dneska stihnout, co bych měl ještě dneska stihnout. Udělá si střih, přeruší, odpoutá se od toho starého. Jo, to řeknu příklad, jo, dělám úkoly s dětma a teďka zazvoní zvonek, je tam klient. Já musím udělat break, zastavit, otočit o 180 stupňů, tak si dojdu na ten záchod, během půl minuty si řeknu, dost bylo fyziky, dost bylo matiky, tak uvolním celé tělo a řeknu si, teďka tady budu pro tohohle člověka.
Napětí ze současné situace neprožíváme jenom my, dospěláci. Mm-hmm. Dopadá ta nervozita určitá, ten stres, mm-hmm. strach i na naše děti. Mám doma dva vnuky a vím, jak kladou otázky, ptají se mm-hmm. na roušky a podobné věci. Jak je vést v této době, mm-hmm. jak je instruovat, jak je uvádět mm-hmm. do obrazu?
Je dobrý si uvědomit, jak se mění inteligence v průběhu života. Dvouleté dítě, kdyby mu zůstala inteligence až do dospělosti, tak máme před sebou dospělého idiota, neboli hlubokou mentální retardaci. Když máme před sebou čtyřleté, pětileté dítě, tak máme před sebou imbecila, neboli střední mentální retardaci. A dítě na začátku školního věku, jo, šestileté, sedmileté, osmileté, no spíš ty sedmileté, tak to je dítě, které odpovídá debilitě. To znamená lehká mentální retardace, například otík z vesničky mé střediskové. Jo? To je na takovýhle člověk na té úrovni. Děti, když jsou s dospělými lidmi, tak si zkuste představit, jak by idiot nebo imbecil byl schopen pochopit, co se děje mezi rozvádějícími rodiči. To dítě vůbec nechápe, co se děje, to dítě vnímá jenom citový doprovod, který pozoruje. To znamená, že to, co musí dospělý člověk udělat, aby ty děti oklamal, aby nevěděli, jak je vážná situace, to je klidné citové vystupování. On musí být klidný. A ty děti odezírají právě tímhletím pohledem, je to tady krásně ukázáno, emoci svý maminky nebo svýho otce. To znamená, když oni mluví klidně o roušce, tak oni, když tomu vyprávění zase tak moc nerozumí, že jo, ty děti o virech, že jo, tak jo, ty si pletou viry, atomy, drobky, prostě, jo, hlavně vidíš ty obrázky, co mají v televizi, takže ty v tom mají úplný hokej, takže tyhle ty děti vlastně odečítají význam roušky z toho, jak táta šílí, nebo nešílí, když ji na sobě má. To, co je trápí děti víc než koronavirová krize, jsou samozřejmě hádky mezi rodiči. Protože tady se rodiče neovládají, řvou na sebe a ty děti se opravdu takhle třesou, to jsou opravdu vidět, jak jsou v naprostý tenzi. A tohle to je trápí mnohem víc. Problém je v tom, že toto týrání dětí, které probíhá u nějakých 30 tisíc dětí v České republice, víceméně nikdo jako v těch klidových obdobích se neřeší. Takže soudci třeba naprosto ignorují to, že děti při předávání brečí, křičí, vřeští a tváří se jako, že se s tím nedá nic dělat. No a to je přesně omyl. Tady by se s tím mělo dělat, protože nejmasovější týrání dětí je dneska při rozvodech. To není to, že by rodiče pálili děti cigaretou nebo je žehlili rozpálenou žehličkou. Ne, že by to člověk neviděl, je to hrozně vzácný. Nejvíc zmrzačených dětí máme při rozchodech a to nemá s koronavirem skoro nic společného. Dneska akorát se ty rodiče doma víc hádají a to trápí ty děti rozhodně víc, že na sebe řvou, nadávají si s prostými jmény, než to, že prostě nosí roušku anebo to dítě, jo, vidí, že to takhle je, no.
Další takovou ohroženou skupinou, pokud jde o stres a strach, myslím, jsou naši seniori, zvláště ti staroušci pokročilého věku, kteří už několik týdnů slyší, že jsou ohroženým druhem.
A jsou.
A že to na ně jako dopadá.
No a jsou opravdu jsou ohroženým druhem.
Právě. A co s nimi, jak je vést v této složité situaci?
To řeknu trošku jinak,
jo? Jak je podporovat? Mhm.
Když člověka zavřou do vězení, tak máme na něj každý měsíc dáme 40 tisíc, to není tak důležité, ale každopádně ten člověk ve vězení, když zlobí, tak mu dají ten nejpřísnější trest a to je samotka. Samotka se dá dát maximálně na 21 dnů, protože když jim dáte tu samotku delší, tak se jim začíná rozjíždět schizofrenie a bludy. Z té samoty, že s nikým nejsou. Krásně to bylo vidět ve filmu Trosečník. Když ten člověk je zavřený na tom ostrově sám, začíná si povídat s balónem fotbalovým, že jo? Tak stejně tak ten důchodce, když je zavřený doma, tak on tam není zavřený 21 dnů jako vězeň. On je tam zavřený mnoho let a začíná si povídat sám se sebou, se stěnou. A tím, čím týráme vězně a trestáme, tak to dostanete vy a to dostanu já a to dostanou tedy naši diváci jako dárek k důchodu. To znamená, já se bojím, že tady ten koronavirus ještě zhoršil tyhle ty sklony důchodců ke schizofreniím a k tomuhle prožívání děsivýmu, kdy si už povídají s přízraky, povídají si s mrtvými, s maminkou, s babičkou. Ne kvůli tomu, že by byli tak dementní, ale že prostě jsou celé týdny a měsíce sami. Na tohleto se právě nepamatovalo při výstavbě nových domků. Všimněte si, kolik nových domků vzniklo a kolik z nich počítá s tím, že by to mělo mít charakter výměnku, to znamená velká nemovitost a malá nemovitost, to znamená, že by měl být vždycky jako velký dům a součástí toho domu nějaká menší garzonka, kde by mohli žít i starý rodiče. Pokud se s nima dá žít pod jednou střechou, to je taky třeba dodat, jo, tuhletou věc. No. Takže právě ty důchodci by měli mít, a vždycky to tak fungovalo, třeba za toho Josefa Lady, že ti starý lidi měli blízko k dětem do 6 let. A právě moderní populace nebo moderní civilizace separuje, systematicky separuje staré lidi od dětí. To znamená, když jdete do nemocnice, nesmíte tam mít děti. Mě několikrát vyhodili z nemocnice s dítětem, že prostě nesmí vidět toho starého člověka. To znamená, my tady systematicky oddělujeme školky od domovů důchodců. A ty dvě generace, které jsou evoluční a biologicky na sebe navázané, že babičky se staraly o vnoučátka do 6 let, tak my tyhle ty generace od sebe odřízneme. Ale to není problém koronaviru, to je problém celkového nastavení moderní generace, která stáří rovná se smrt, nechci to vidět a zatlačím to do neviditelných oblastí života, místo toho, abych to dával dohromady. To znamená, aby byl vždycky školka, společná zahrada a vedle domov důchodců. Jo, takže prostě ty lidi, starý i mladý, se potkávají v jedné společenské místnosti. Já třeba dělám to, že když mám ráno čas před klienty, tak sednu na kolo, dojedu do školky a poru s dětma skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Jo? Abych ty děti prostě jsem s nima v kontaktu. Doufám, že jako důchodce tohle to budu moct taky dělat ještě, abych mohl být v kontaktu s těmihle malými dětmi. Co se týče návštěv se seniorama, každý senior si musí říct, jak moc je smířený se smrtí. Jsou seniori, kteří říkají, tak mám je skoli tato chřipka nebo tam, tak to je jedno, tak je prostě třeba zvednout telefon a zeptat se, chcete, aby jsme přijeli? Než si ten starý člověk sám určí, jestli to riskne nebo neriskne, že mu ty mladí přinesou tu nákazu. Já si vzpomínám na svou babičku. Moje babička žila na Moravě, hrozně daleko ode mě, takže jenom když jsem měl přednášky na Moravě, jak jsem měl možnost za ní zajet do Květína. A pamatuju si, jak moje teta pořád bránila babičce, aby jezdila na kole. Říkala, maminko, nesmíš jezdit na kole, už se ti motá hlava, bouchneš sebou a zabije tě nějaký nákladák. A tak se stalo, že babička začala žít sama v té garzonce. Nikde nejezdila na kole a začala opravdu nekonečná anabáze s Alzheimerovou demencí, kdy opravdu to trvalo dobře 5 6 let, jak babička chátrala, až byla úplný ležák a jenom na mě takhle koukala očima a jsem jí nebyl schopen pomoct. Strašně pomalé umírání a já jsem si mnohokrát se ptal, co je přidanou hodnotou tohohle umírání dlouhého, jaký to má smysl. Protože jsem si vždycky říkal, pro moji babičku bylo 1000krát lepší, kdyby přejel nějaký kamioňák, než to, že prostě umírala v těch 6 let pomalou smrtí, kde zaprvé byla strašně sama, že jo. Nedalo se, já jsem proto nemohl nic dělat a vlastně spousta lidí není schopná se ani povídat s těmito dementními lidmi. Oni jsou ve dvojitý samotě. To vidíte, jak prostě tam přijede návštěvání. Je, tak babičko, to máte tady krásný, svítí sluníčko, ptáčci, jsou tady na vás hodný. Tak, já to teď je takovou ta přehnaná veselost. A teďka ta babička kouká a nám řekne, vemte si mě tu odsaď. A teďka vidíte, jak ona je v té prázdnotě a teďka všichni okolo poskakují, pouští takový ty veselé, pseudoveselé řeči. A je třeba se umět, jak říkám, my psychologové vstupujeme do černého světa svých klientů, tak já se zeptám, babičko, tak co jste měla k obědu? Nevím. A co jste dělali dopoledne? Jste dělali nějaký tři? Nevím. A kdy tady byla teta? Někdy jezdí. A já se na ní koukám a říkám, babi, to je strašný, čo? Člověk žije v takový děuře, neví, co je před ním, neví, co je za ním, ví jenom, že je teďka. A teď ona říkala, jo. Rozumíte tomu? Já jsem byl jeden skoro z mála lidí, který byl ochotný si o ní povídat o tom, že je strašný děuře, že si nic nepamatuje, že má jenom teď, nemá před, nemá po. To je takový, jako když ležíte, když se mi to stává v hotelu, že se probudím, teďka nevím, kdo jsem, nevím, kde jsem, nevím, co tady dělám. No a teďka mi trvá nějakých, já nevím, 5 sekund, nevím, jak dlouho to trvá ten stav, než si vlastně uvědomím, že jsem, já nevím, jo, v Jindřichově Hradci. A že budu mít dneska přednášku třeba o těch demencích, jo. Tak prostě tohle to trvá těch 5 minut a to jsem 5 minut Alzheimer. Jo, to je taková ta prázdno, kde nic není, kde nejsem já, není žádný znalosti, není nic. A teďka jde o to s těmito dementními pacienty a blízkými lidmi, jako třeba v mém případě, si povídat v tom, já vím, ona, ta babička, že jo, ona ví, že je hloupá, ona ví, že si nepamatuje, ona ví, že je v děuře, kdy neví, co bylo zítra, co není tohleto. Někdy se to snaží kamuflovat, ale vždycky v tomhletom stavu jsou v totální samotě, protože ty zdraví lidi jim nedovolí, aby se k tomu přihlásili. Já jsem si to kdysi uvědomil, taky to už neříkám poprvé, když jsem dělal u ombudsmana, u Motyla, u doktora Motyla, tak on už se mu ten stav takhle kolísal, velmi kolísal nahoru dolů, takže on věděl, že za pár měsíců určitě umře. Ba byl rád, že může umřít v úřadu, že nemusí umírat sám někde v nějakém bytě. Ale prostě byl v tom tohleto a vím, že to vždycky fungovalo, takže on prostě přišel a řekl třeba, já už tady s váma dlouho nebudu. A teďka reakce okolí bylo, teda pane doktore, že vám není hamba tyhle ty pohřební řeči. Vždyť vy jste takovej mladík, vy nás tady všechny přežijete. Oni mu chtěli dodat radosti, ale v podstatě mu řekli drž hubu, o smrti nemluv. Mm-hmm.
Máme tady další dotaz. Jak poznám, že už jsem překročil zdravou míru strachu?
Ta otázka je zvláštně položena. Strach přichází nedobrovolně a my ho označujeme za nezdravý strach, pokud nám brání normálním fungování. To znamená, jakmile třeba dítě není schopno dojít do školy, tak řekneme, že má fobii ze školy, školní fobii. Když nemůže třeba člověk vyjít na pódium a přečíst, jo, něco před lidma, tak má sociální fobii. To znamená, v okamžiku, kdy třeba máme nějaký tyhle ty úkoly, který před nás klade život, a my přestaneme být schopni to dělat, tak tohle je nezdravá míra strachu. Jo, takže tady potom hledáme ty různý důvody, jestli to je v tom sevřeném žaludku nebo v těch sevřeném těle, nebo jestli to je v tom nastavení celkovým. Obecně platí, že když lidé říkají, to je nesnesitelné, to se nedá vydržet, tak vždycky teda to je známka toho, že to tělo je naprosto stuhlý. To znamená, slovo nedá se to vydržet, znamená, mám naprosto stuhlý tělo. Jakmile mu uvolníte tělo, najednou se to dá vydržet skoro neomezeně dlouho. To znamená, sledujte tuto větu, jakmile tu větu uslyšíte, tak řeknete stop, tak si sedněte, zavřete oči a uvolněte tělo.
Pane doktore, děkujem za vaše úvahy nad tím, jak se vypořádávat se strachem. Přátelé, žijeme v náročné době, plné neklidu, nejistot, a myslím si, že je dobré se tu a tam zastavit a posilovat tu duševní imunitu třeba zrovna relaxačními cvičeními, která vám pan doktor předvedl, ale i dalšími způsoby. A hlavně je také dobré nemyslet jenom na sebe, ale myslet na ty, kteří jsou možná ještě slabší než my, na naše děti, na naše přestárlé. V konečném důsledku nakonec zjistíme, že ta doba koronavirová není až tak odlišná od těch ostatních dob a že možná to, co prožíváme, je výzva pro to, abychom lecos přehodnotili. Díky vám, mějte se krásně.